Існуючая сістэма працы рымскай курыі ўжо не адказвае патрабаванням часу, а рэформа цэнтральных органаў касцёла патрабуе працяглага абмеркавання і разважання, сказаў кардынал Оскар Радрыгес Марадзьяга. Ганураскі іерарх з'яўляецца каардынатарам створанай пантыфікам 13 красавіка гэтага года групы з 8 кардыналаў, якія павінны дапамагаць святому айцу ў кіраванні сусветным касцёлам і заняцца вывучэннем праекту перагляду канстытуцыі пастор бонус у пытанні рэарганізацыі рымскай курыі. Ён даў інтэрв'ю канадскаму каталіцкаму тэлебачанню Salt and Light Television. Святы айцец сустрэнецца з групай 1-3 кастрычніка ў Ватыкане. Кардынал Марадзьяга прызнаўся, што ўжо праз 4 дні пасля свайго абрання папа Францішак вырашыў, што арцыбіскуп Паралін стане новым дзяржаўным сакратаром, хоць прызначэнне адбылося ў канцы жніўня. Гаворачы аб рэформе рымскай курыі, арцыбіскуп Тэгусігальпу адзначыў, што на гэты конт было атрымана шмат прапаноў з розных краін свету, толькі з Лацінскай Амерыкі надышло 80 старонак матэрыялаў. Перад сустрэчай са святым айцом розныя прапановы былі згрупаваныя ў адпаведнасці з асноўнымі тэмамі. Кардынал бачыць у іх значныя падабенствы, што дазваляе яму без сумневу казаць пра дзеянне Святога Духа. Па словах кардынатара кардынальскай групы, апостальская канстытуцыя «Пастор бонус» больш не можа быць кропкай адліку ў працы над рэформай рымскай курыі. Настала неабходнасць распрацоўкі новага дакумента – І гэта запатрабуе працяглага абмеркавання і разважання, сказаў каардынатар групы 8. Раней кардынал Марадзьяга заяўляў, што амаль адразу пасля стварэння кардынальская група пачала інтэнсіўна працаваць. У яго ўжо была магчымасць абмеркаваць бягучае пытанне непасрэдна з папам Францішкам. Гэта адбылося падчас візіту пантыфіка ў Рыа-де-Жанейра, дзе кардынал Марадзьяга праводзіў катэхэзы ў рамках сусветных дзён моладзі. Іерарх заяўляў таксама, што дзякуючы сабраным прапановам ужо створаны свайго роду рабочы дакумент, які стане асновай для абмеркавання падчас сустрэчы з папам.